Saamme nousta kuulemaan jouluevankeliumia. Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, 20, sen ensimmäistä jaetta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon. Kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona, vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri joukko taivaallista sotaväkeä, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät lapsen, kun löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut. Ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tallipaikka. Jokunen vuosi sitten joulukuun eräs kuumimpia uutisaiheita oli, että Kimi Räikköselle on löytynyt tallipaikka. Siitä iloitsi koko Suomi. Joosefille, Marialle ja syntyvälle Jeesuslapselle löytyi tallipaikka. Itse asiassa muuta paikkaa heille ei ollutkaan tarjolla. Moniko iloitsi tästä tallipaikasta? Tallipaikka, joka oli kovin erilainen kuin nämä tämän päivän otsikoissa esiintyvät tallipaikat. Kovin toisenlainen. Tallipaikka tai eläinsuoja, josta on kaikki rikkaudet tipotiessään, ja joka kuvastaa Jumalan ajattelua. On hyvä tietää, että seimi, joka niin usein on meillä mielessä jouluna, se tarkoittaa yksinkertaista eläinten syöttökaukaloa. Ei niinkään kehtoa, vaikka usein se sellaiseksi saatetaan kuvata. Mitä siis kertoo se, että hän, joka on ollut mukana jo luomisessa, valitsee tällaisen haisevan, likaisen eläinsuojan syntymänsä paikaksi? Ehkä jotain samaa kuin se, että myöhemmin hän päättää kulkea Galileassa maaseudulla asuvien hyvin tavallisten ihmisten keskuudessa. Sekä samasta puhuu myös se, että hän kohtaa juuri niitä, jotka ovat kaikkein hyljeksittyimpiä, sairaimpia, syntisimpiä. Toisin kuin formulakuljettajan kohdalla Jeesuksen tallipaikka ei ounastele kunniaa, ja arvostusta, vaan tuskaa ja kuolemaa. Samalla kun Maria saa ensi kerran Jeesus lapsen syliinsä, kasvaa jo jossain päin Jerusalemin seutuja puu, josta myöhemmin roomalaiset työstivät ja tekivät teloitusvälineen ristin. Joulun aikaan ehkä vasta näreenä tämä puu on, mutta Herran tie sen luokse alkaa juuri tästä. Pääsiäisen asioihin ei ole pitkä matka. Joulu katsoo jo oikeastaan pääsiäiseen. Ja kaikki tapahtuu historiassa. Jälleen kristillinen usko eroaa täysin maailman uskonnoista. Kyse ei ole vain jostain kauan sitten tapahtuneista asioista, vaan aivan tietyistä asioista tietyssä historian vaiheessa. Katsotaanpa hieman Jeesuksen syntymän historialliseen tilanteeseen. Tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana, sanoo jouluevankeliumi. Elettiin siis keisari Augustuksen aikana. Hän on silloin Jeesuksen syntymäaikaan Rooman hallitsija. Hän on Rooman ensimmäinen keisari, jonka valtiomies Julius Caesar oli adoptoinut ja nimennyt seuraajakseen. Hänen jälkeensä nimestä Caesar johdettiin sitten arvonimi keisari. No Quirinius, kuka hän oli? Tuo vaikea sana lausuttavaksi, joka ei ollut evankeliumissa. Hän oli roomalainen aristokraatti ja senaattori, joka hallitsi Syyriaa Rooman keisarin nimissä. Siis tuon alueen hallitsija, jolle keisarille antanut tehtävän, siitä pitää huolta. Ja tämä Rooman koneisto suoritti muun muassa veronkantoa. Jos meidän aikanamme jotkut kokevat verotuksen olevan liian vaivalloista, niin saattoi näin olla myöskin Jeesuksen vanhempien kohdalla. Jeesuksen syntymäaikoihin oli suuri veronkantotilanne ja niinpä sitten tuli matkustaa kukin omaan kaupunkiinsa. Eli mistä suku oli kotoisin, sinne lähdettiin maksamaan veroja. Joosefkin joutuu lähtemään Galileasta, Nasaretista, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Ja Betlehem on nyt sitten kuningas Daavidin kaupunki. Daavid oli sieltä kotoisin. Muistat ehkä Raamattu kohdan, jossa Samuel, Herra sanoo hänelle, minä lähetän sinut betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen valinnut mieleni mukaisen kuninkaan. Eli tietysti Daavidin. Ja todellakin Betlehem tulee jo siellä esille. Näin selittyy, miksi Jeesus syntyy juuri Betlehemissä, eikä Galileassa. Koska hän on Daavidin juuri verso, myös hän syntyy Betlehemissä. Tästä voimme myös päätellä, miksi Jeesuksen luultiin myöhemmin, että hän olisi syntynyt Galileassa. Ihmisillä ei ollut tarkkaa tietoa, ja väärää tietoa taas liikkuu Jeesuksesta, niin kuin myös tänä päivänä liikkuu. Johanneksen 7. luvussa sieltä voit lukea enemmän tästä keskustelusta, kun ihmiset pohtivat, mistä hän on. Jumala toimii nytkin maailmassa, jossa on hallitsijoita, presidenttejä, ministereitä, kenraaleita, jossa tehdään päätöksiä ja nämä vaikuttavat moniin ja jopa monien kansojen elämään. Vähän niin kuin Rooman aikana, silloin Jeesuksen syntyessä, tilanne oli sama. Tavallista elämää eletään hallitsijan vallan alla. No, nyt sitten Joosef ja Maria tulevat perille. Ja heitä ei odotakaan siellä joku vapaa hotelli, hostelli tai edes mikään ystävällinen talo. He eivät pääse mihinkään. Joosefin sukulaisia ilmeisesti on kaupungissa, mutta kaikki ovat ilmeisesti täynnä, kaikki paikat. Ja vasta myöhemmin he pääsevät jonkun luokse. Siltä vaikuttaa nimittäin tilanne, kun tietäjät tulevat, että he ovat jo jossain muualla kuin siellä eläinsuojassa. Maria ja Joosef ovat kihloissa. He eivät ole vielä naimisissa ja silti Maria on raskaana. Tilanne on vaikea. Ja tästä seikasta kertoo Luukkaan aikaisemmat jakeet. Niissä kerrotaan, että Joosef oli kunniallinen mies, joka ei ollut koskenut vielä Mariaan, koska oli vasta kihloissa. Hän halusi oikean tavan mukaan säästää yhdyselämän avioliittoon. Mutta Maria on raskaana. Enkeli tulee Joosefin luokse ja selittää tilanteen. Tulee ilmoittamaan Joosefille, että vaikka Maria on nyt raskaana, niin kyse on Jumalan suunnitelmasta. Kaikki on hyvin. Eräs joulun puhuttelevimmista asioista on se, että ei todellakaan ole tilaa majapaikassa kuninkaalle. Majapaikan on täytynyt olla melko täysi, kun kerran raskana oleva nainen ei pääse sisään. Puhutteleva ajatus on myös se, että tosiaan Jumalalle ei ole tilaa. Kuninkaalle ei ole majaa. Jeesus itse puhuu vähän saman tyyliin. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Tämä näkyy jo jouluna, heti hänen syntyessään. Tallissa Jeesus syntyy ja valo tulee maailmaan. Pimeyteen loistaa valo. Sinun pimeyteesi loistaa Jeesuksen valo. Jokaiselle syntiselle loistaa valo. Kukaan ei jää pimeyteen. Jeesuksen yhteydessä on tarjolla kaikille kirkkaus ja valo. Seimen yhteyteen on usein kuvattu härkä ja aasi, kuten myös täällä meidän kuvailmassa. Tämä tulee Jesajalta, profeetta Jesajan kirjasta. Siellä hän sanoo, härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen. Jesajan ensimmäinen luku. Kirkkoisä Origenes asetti tämän Jesajan tekstin jouluevankeliumin yhteyteen. Ja näin aasi ja härkä saivat paikan seimen äärellä. Kaikkein varhaisimmissa kirkkotaiteen kuvissa ovatkin juuri härkä ja aasi Jeesuslapsen mukana siellä. Itse asiassa vasta myöhemmin näihin kuviin on ilmaantunut sitten Maria ja Joosef, sekä paimenet ja sitten tietäjät. Jesajan kirjassa aasi symbolisoi pakanoita, ei-juutalaisia, ja härkä puolestaan sitten juutalaista kansaa. Kummallekin osalle loistaa valo, ja kummatkin ovat siellä ikään kuin seimen luona ylistämässä jo. Tullaan paimeniin. Paimenia monet pitivät yhteiskunnan alimpaan luokkaan kuuluvina, täysin epäluotettavina. Joidenkin mielestä he eivät voineet olla hurskaita valittuun kansaan kuuluvia, koska he eivät voineet pitää kiinni sapattisäädöksistä, koska he olivat paimentamassa. Jumalan tapa toimia on kuitenkin yllättävä. Sanoma syntyneestä vapahtajasta kerrottiin ensin paimenille. Enkeli tuli heidän luokseen, ei vaikkapa temppeliin, pappien tai pyhiin kirjoituksiin omistautuneiden luokse, fariseusten luokse, vaan enkeli tulee paimenten luokse. Pelko valtasi paimenet, sanoo sana. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Ehkä he olivat peloissaan siitä, että he kohtasivat Jumalan. Mutta syytä pelkoon ei ole, koska Jeesus on tullut tuomaan rauhan ja levon. Kuten tuli todettua, Daavid oli kotoisin Betlehemistä, ja siksi paimenille sanotaan viesti, että nyt tulisi mennä Daavidin kaupunkiin, eli Betlehemiin. Te löydätte lapsen kapaloituna seimessä. Tämä enkelten viesti. Meille se ei ole kovin uusi tai erikoinen asia, mutta paimenille tämä kenties on ollut hyvin outo viesti. Montako lasta on eläinten syöttökaukalossa? Kovin vähän. Paimenet lähtevät kiireesti ja löytävät perille. Kyseessä on kaiketi lähiseutu, mistä paimenet tulevat. Toisin kuin sitten idän tietäjät tulevat hyvinkin kaukaa. Paimenet palaavat, kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Ja kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Tässä on meille esikuva. Meillä on syy riemuun, ylistykseen, sillä kaikki oli niin kuin meille ja sinulle oli sanottu. Raamattu on tällainen kirja. Kaikki on niin kuin on sanottu. Kaikki on siellä varmaa. Taivaassa me toteamme saman asian. Kaikki oli, kuten meille oli Raamatussa luvattu. Me olemme paimenten kanssa samassa tilanteessa tässä mielessä. Hämmästelemme sitä, että kaikki on Jumalan sanassa totta ja me saamme siihen luottaa. Lopuksi haluan lukea Augustinuksen, kirkollisen Augustinuksen hienon tekstin jouluun liittyen. Meillä on siis, veljet, aihetta juhlaan tänä päivänä. Syy ei ole sama kuin epäuskoisilla. Emme juhli aurinkoa. Me juhlimme häntä, joka teki auringon. Hän on sana ja hän tuli lihaksi, jotta eläisi meidän puolestamme tämän auringon alla. Ihmisenä hän eli auringon alla, mutta kuninkuudessaan hän on koko sen maailmankaikkeuden yläpuolella, johon hän auringonkin loi. Tämä oli siis Augustinuksen tekstiä liittyen jouluun. Koska kuningas tuli tänne, nyt me saamme tulla sinne, mistä hän tuli. Eli isän luokse. Oikein siunattua joulua. Sinun syntisi on Jeesus ottanut ja sinulla on tie taivaaseen auki. Saamme nousta tunnustamaan uskomme ja ylistämään Jumalaa sitä kautta. Käytämme nikeän uskon tunnustuksen muotoa. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaisen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.